ความใจลอยไม่ได้หมายความว่าใจของเราเบาสบายมันหมายความว่าใจของเราไม่มีที่ยึดมันไม่มีฐานไม่มีความมั่งคงในตัวเวลาภาวนาใจลอยนี่มันใช้ไม่ได้ต้องพยายามให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราจะเอาลมหายใจเป็นต้นพยายามติดตามเฉพาะเรื่องลมเข้าลมออกเข้าแล้วออกแล้วก็ให้ดูมันว่ามันเข้าอีกออกออกอีกติดต่อไปด้วยตอนที่เราดูติดต่อแบบนี้เรียกว่าอานุปัสสนาติดตามไปด้วยอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นเช่นเราคิดเรื่องพรุ่งนี้เรื่องเมื่อวานอะไรไม่ต้องไปสนใจมันใจของเรามีงานที่จะต้องทำก็ปัญหามีอยู่ในจิตใจของเราว่าใจของเรามันชอบสร้างทุกข์ไม่ใช่ว่าชอบชุบทุกข์แต่มันเป็นนิสัยของมันมันก็สร้างทุกข์อยู่นั่นแหละทางที่ว่าเราตั้งใจว่าจะสร้างความสุขขึ้นมาแต่เราสร้างไม่เป็นเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทำอะไรก็สักแต่ว่าทำไม่ได้ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความรู้จึงเป็นอวิชชาอวิชชาก็เป็นเหตุให้ของสังขารที่จะสร้างทุกข์มันเป็นลูกโซ่ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามให้มีความรู้อยู่ในปัจจุบันต้มข้าวก็รู้ออกก็รู้สบายไม่สบายเราก็รู้ในความรู้ตัวแบบนี้ทั้งเรียกว่าสัมปชัญญะควบคู่กับสติหมายความว่าระลึกได้ฉันเอาตั้งใจว่าจะอยู่กับลมแล้วก็อยู่กับลมจริงๆไม่ลืมไม่เผลอถ้ารู้สึกว่าเผลอตัวก็ต้องตั้งต้นใหม่ไม่ใช่ปล่อยให้มันเที่ยวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กระจายของเรามันคิดเรื่อยเปื่อยไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ได้อะไรนิดๆหน่อยๆพออยู่ได้แต่มันไม่ได้แก้นิสัยเจ้าของที่ชอบสร้างทุกข์ที่จะแก้นิสัยนี่เราก็ต้องจดจ่ออยู่ในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กระจายของเรามันมาเช่าว่ามันเพียงแต่รับรู้เฉยๆมันเป็นผู้สร้างด้วยก็มาสังขารเพราะว่าปรุงแต่งใจของเราก็ชอบปรุงชอบแต่งรูปปรากฏขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งเสียงปรากฏขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นมาใจของเราก็ปรุงแต่งไปด้วยแต่ส่วนมากมันปรุงให้มันเป็นทุกข์ทั้งที่ว่าเราต้องการความสุขแต่ที่เราปรุงมันไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นเรามีอีกข้อหนึ่งธรรมะอีกข้อหนึ่งที่จะใช้ในการภาวนาคืออาตาปีก็ความเพียรเพ่งหมายว่าเอาใจใส่จริงๆพยายามทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความสามารถของเราที่เราพอจะฝึกได้ถ้าพูดถึงองค์มรรคเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบอะไรเป็นกุศลในจิตใจของเราก็พยายามเจริญขึ้นมาถ้ายังไม่เกิดเราก็พยายามให้มันเกิดขึ้นมาถ้าเกิดแล้วก็พยายามให้มันเจริญขึ้นมาอีกส่วนสิ่งที่เป็นอกุศลก็หมายความว่าที่จะให้เมื่อเราทำลงไปแล้วจะให้ผลเป็นความทุกข์พอคิดไปแล้วจะให้ผลเป็นความทุกข์ที่ยังไม่เกิดแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดแล้วก็พยายามละมันถ้าพูดกันง่ายๆเราพยายามสร้างความชำนาญขึ้นมาในการภาวนาสิ่งที่ดีที่ชอบ ที่จะให้ทุกข์น้อยลงไปแล้วก็พยายามเจริญสิ่งไหนที่เป็นไปตามนิสัยเดิมของเราที่จะสร้างทุกข์ตรงนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะละและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่นี่เอาธรรมะสามข้อนี้เข้ามามีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะและอัตตปิระอัตตปะจะสร้างความชำนิชำนาญในการภาวนาของเราเพราะว่าสมาธิของเราก็จะแก่กล้าขึ้นมาความรู้ของเราก็จะชัดเจนขึ้นมาใจที่ชอบเผลอไปมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเราไม่ให้กำลังกับมันใจที่มันฟุ้งซ่านออกไปใจที่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท่านบอกว่ามีอุบายทั้ง5อย่างข้อแรกถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าใจของเราไม่อยู่กับลมเอาเราก็ตั้งต้นใหม่กลับไปอยู่กับลมไปลองคิดอะไรมากมายพอรู้สึกตัวเออมันไม่อยู่แล้วก็ตะกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็ดูแลลมของเราไปเรื่อยๆแล้วพยายามดูให้ละเอียดที่สุดว่าตรงไหนที่ยังลมยังไม่สบายเราก็พยายามแก้ไขซะมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปหรือลึกเกินไปหรือตื้นเกินไปก็พยายามรู้แล้วก็พยายามแก้ไขนี่เรียกว่าทำอารมณ์ให้ของเราให้มันดีขึ้นนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองใจมันยังเผลออยู่นั่นแหละแต่มันคิดเรื่องความโลภความโกรธความหลงพยายามเพ่งดูในโทษว่าถ้าเราคิดแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาสร้างความทุกข์เปล่าๆจะคิดมันทำไมบางครั้งก็เป็นข้อคิดเราเคยคิดมาลูกกี่ครั้งแล้วกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วมันจะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์พยายามพิจารณาแบบนี้จนเห็นโทษว่าความคิดแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำเป็นหนังจ้างก็ไม่อยากดูแต่นี่มันก็คิดอยู่นั่นแหละคิดมันทำไมกลับมาอยู่กับลมดีกว่านี่วิธีแบบที่สองแบบที่สามนั้นมันยังคิดอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันเหมือนคนบ้ามาพูดกับเราถ้าเราคุยกับคนบ้าถึงจะคิดว่าจะไล่คนบ้าออกไปพูดกับเขาแล้วแน่นอนเขาจับเราได้แล้วเราก็ต้องทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะพูดร้อยแปดพันอย่างก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจใจของเราส่วนหนึ่งก็อยู่กับหลอมก็พยายามอยู่กับหลอมอยู่นั่นแหละอีกส่วนนึงที่จะคุยกับตัวเองก็เรื่องของมันเราไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราสนใจมันก็ให้กำลังมันสุนัขข้างถนนถ้าเราเอาอาหารมาให้มันมันก็จะอยู่ที่บ้านเราที่ในท่าเราไม่ให้อาหารมันแทนว่าเราไม่สนใจเดี๋ยวมันจะไปความคิดของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันจะไปนี่เป็นอุบายที่สามอุบายที่สี่ความคิดที่จะอยู่ในจิตใจของเราเมื่อต้องมีความเครียดสักส่วนหนึ่งในร่างกายของเราอาจจะเป็นตามแขนตามขาที่มือที่เท้าที่หัวที่อะไรถ้าเราจับได้ตัวนี้มันเครียดตัวนั้นมันเครียดถึงจะเป็นความเครียดเล็กๆน้อยๆให้ลมเข้าลมออกอยู่ตรงนั้นแหละคลี่คลายความเครียดนั้นไปความเครียดนั้นจะหายไปนี่เป็นอุบายที่4ส่วนอุบายที่5นั่นนะทั้ง4ข้อแรกมันยังไม่ได้ผลใจมันยังเครียดอยู่เรื่องนั้นเองเราพยายามหักห้ามจิตใจของเราไว้ทั้งว่าเอากัดฟันเอาเล่นดันที่เพดานแล้วบอกว่าห้ามไม่ให้ไปสมควรเหมือนบุรุษคนหนึ่งที่มีกำลังกำลังจับอีกคนหนึ่งมาให้หนีนี่เรียกว่าใช้แรงบางทีก็เอาพุทโธพุทโธเข้าไปด้วยคำบริกรรมคำไหนก็ได้ให้มันทีที่สุดไม่เปิดโอกาสให้ใจของเราเล็ดลอดออกไปได้อยู่ไปมันก็จะเกิดเบื่อไม่อยากคิดแล้ว นี่เรียกว่ามีอุบายทั้ง5อย่างที่จะแก้ไขจิตใจของเราที่มันคิดในเรื่องอกุศลเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่จะหนีออกจากองค์ภาวนาของเราไปเพราะฉะนั้นใจที่เลื่อนลอยนั่นมันจะทำลายความดีของเราไปความดีของเราต้องมีฐานต้องมีความมั่นคงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพยายามสร้างจิตใจของเรามีนิสัยมั่นคงกับความดีมั่นคงกับกุศลมั่นคงกับการภาวนานี่แหละจึงเรียกว่าอนุปัสสนาว่าติดตามดูไปเรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนความดีของเราถ้ามันติดต่อนั่นแหละมันจะเจริญทำไมอย่างนั้นก็เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้ลดไปวันหนึ่งสองวันแล้วก็หนีไปเอากลับมาอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าตายไปแล้วเหี่ยวแห้งไปหมดอ้าวปลูกไม้ลดน้ำสักวันสองวันสามวันอ้าวหนีไปอีกกลับมาอ้าวตายไปอีกถ้าทำแบบนี้สักห้าสิบปีมันจะมีอะไรก็จะมีแต่ต้นไม้ตายตายตายตายทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราเอาสักต้นหนึ่งปลูกลงไปแล้วก็ดูแลติดตามไปด้วยใส่ปุ๋ยใส่น้ำเก็บพวกแมลงที่มาเกาะกินออกไปทิ้งถ้าดูแลให้ติดตามไปเรื่อยๆ50ปีข้างหน้าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ร่มให้ผลไม้ให้อะไรหลายๆอย่างเพราะเราเอาใจใส่ติดตามไปเรื่อยไม่ได้ทิ้งในสมาธิก็เช่นเดียวกันที่จะดีนั่นก็ต้องอาศัยที่เราติดตามไปมาให้มันขาดมาให้มันเผลอถ้ารู้สึกตัวว่าเผลอก็รีบตั้งต้นใหม่มันก็พอต้นไม้ที่เอาปลูกไรแล้วมันเผลอไปวันสองวันกลับมาดูมันยังไม่ทันตายเอาแล้วก็ลดน้ำดูแลอีกคราวต่อไปก็พยายามให้มันกลับมายิ่งเร็วเข้าเร็วเข้าจนมันไม่หนีแล้วมันอยู่ยินดีที่จะอยู่เพราะเรามีอุบายล่อใจเข้ามายินดีที่จะอยู่กับลมหายใจของเราเรารู้จักหักห้ามใจที่มันจะหนีออกไปข้างนอกนั่นแหละการภาวนาของเรามันจะเป็นเรื่องเป็นราวความดีของเราก็จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นที่พึ่งของเราได้